Tekið við fyrir sjötta dagskrármálið. Kosningalög og starfsemi stjórnmálasamtaka, viðmiðunardagur, kjörskár, skrár og fleira. Frumvarp 424 mál, þingskjál 605, fyrsta umræða. Til málstöku formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar, háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir.
Frú forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á kosningalögum og lögum starfsemi stjórnmálasamtaka og það varðar viðmiðunardag, kjörskrár og fleiri atriði. Frumvarpið flutt af stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis. Hér að ræða stutt frumvarp þar sem að tekið á nokkrum atriðum sem þarf að breyta í nýri löggjöf nýjum kosningalögum sem tóku gildi 1. janúar síðastliðin. Það eru lög nr. 112/2021. Með þeim lögum voru gerða mikla breytingar á því fyrirkomulagi sem verið hefur og framkvæmt kosninga. Með lögunum var sett á fót sjálfstæð stjórnsýslunefnd landskjörstjórn sem nú hefur yfir umsjón með framkvæmt kosninga og kosningalaga í stað dómsmálaráðuneytisins áður. Ráðherra skipaði landskjörstjórn sem tók til starfa 1. janúar síðastliðin. Því miður hefur það komið ljós við undirbúning sveitarstjórnarkosninga sem framfara 14. maí næstkomandi nokkrir ágallar á lögunum sem að óhjákvæmilegt að lagfæra án tafar. Háttvirt stjórnskipun og eftirlitsnefnd hefur nú þegar staðið fyrir og flutt frumvarp til breytinga á lögunum með vörðuðu íbúakosningar sem gengu hér mjög liðlega í gegnum þingið og hægt var þá að halda íbúakosningar í febrúar mánuði og þær voru nokkrar. En breytingarnar í þessu frumvarpi varða fyrst og fremst misræmi í dagsetningum sem að orðið hefur væntanlega við einhvern skort á samlestur texta þegar að frumvarpið var afgreitt hér á hinu háa Alþingi. Það þarf sem sagt að færa viðmiðunardag kjörskrár þannig að hann sé áður en framboðsfresti líkur og það mikilvægt þegar það kemur á sveitastjórnarkosningum því að kjörskrár þarf að liggja fyrir áður en að framboðslistum skilað og vegna þess að til þess að geta verið í framboði til sveitastjórnar þarf viðkomandi að vera búsettur í sveitarfélaginu og auðvitað meðmælendur listans líka. Og þannig þarf kjörskráin að liggja fyrir þegar að framboðslistum skilað inn. Þetta eðlileg breyting og hér lagt til að lagðar til lágmarks tilfæringar en þannig má orði komast á dagsetningu sem að ræða. Í öðru lagi eru nokkrar lagfæringar þar sem að málsliðir hafa fallið niður og tilvísanir eru ekki réttar. Í þriðja lagi lagt til bráðabirðaákvæði, í bráðabirðaákvæði að heimilt verði í sveitarstjórnarkosningunum 14. maí næstkomandi að senda atkvæðisbréf sitt sem greiddur utan kjörfundar áfram til sýslumanns í því umdæmi þar sem kjósandi telur sig vera á kjörskrá. Í fjórða lagi tækifærið nýtt til þess að fjölga þingsætum eða réttara sagt að jafna fjölda þingsæta á milli norðvestur kjördæmis annars vegar og suðvestur kjördæmis hins vegar í samræmi við auglýsingu landskjörstjórnar númer 1108/2021 frá 1. október 2021. Þannig að þá verða þingsæti í norðvestur kjördæmi 7 og þingsæti í suðvestur kjördæmi 14. Og í fimmta lagi smávægileg breyting í ákvæði til bráðabirða sem að taka til þess eða kveður á lagaskil eftir að ný kosningalög hafa tekið gildi og útgáfu kjörbréfa af hálfu landskjörstjórnar verði hætt. Fleiri eru ekki breytingarnar sem lagðar eru til í þessu frumvarpi. Það varðar mestu að hnika til dagsetningunum þannig að ekki verði neinir meinbýjur og því hvenær kjörskrá liggur fyrir og að hún liggi örugglega fyrir þegar að framboðslistum skilað inn og meðmælenda listum með þeim. Málið var rætt í háttvirtri stjórnskipunar og eftirlitsnefnd í síðustu viku og það var einróma niðurstaða nefndarinnar að flytja málið að beiðinni dómsmálaráðuneytis þannig að þessar breytingar gætu væntanlega gengið fljótt í gegnum þingið og þessar lagfæringar gerðar á lagabálknum sem að hér var samþykktur í fyrra á hinu háa alþingi og tók gildum síðustu áramót. Ég ætla þó að leyfa mér að segja það frú forseti að mér þykir miður hvað þessi tiltekt á þessum lagabálki, þessum mjög svo mikilvæga lagabálki sem kosningalögin eru, er orðin mikil, þetta í annað sinn sem að nefndin að minnst okkosti í minni formennsku þarf að flytja frumvarp með þessum hætti. Okkur ljúft og skylt að gera það en það minnir okkur á, háttvirta þingmenn, frú forseti, að huga mjög vel að frágangi og yfirlestri við lagasetningu og gæta að því að misræmi sem að hér hefur komið í ljós verði ekki.
Til máls tekur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Lenya Rún Taha Karim.
Forseti, mér langar fyrst og fremst að þakka háttvirtum framsögumanni fyrir að leggja fram þessar breytingar. Það ekkert leyndamál að þessi lagabálkur þarna stórra og